Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ένα άρθρο του Θωμά Αποστολόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Πεμπτουσίας στις 19 Νοεμβρίου του 2021 με τίτλο «Ο τόπος όπου στέκονται οι ψάλτες», θα μας απασχολήσει στη σημερινή μας εκπομπή. «Τόπος όπου στέκονται οι ψάλτες» του Θωμά Αποστολόπουλου. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε κάποιους ναούς το φαινόμενο να τοποθετούνται τα αναλόγια των ψαλτών στο δεξιό και αριστερό τοίχο, στα αντίστοιχα κλήτη, παρόλο που υφίσταται κεντρικό κλήτος. Ο προφανής σκοπός αυτής της τακτικής είναι να απελευθερώνεται χώρο στο κεντρικό κλήτος, όπου μένει δεξιά μόνο το δεσποτικό και ενδεχομένως ένα ή δύο στασίδια δίπλα του και αντίστοιχα αριστερά ο σημερινός άμβωνας με όσα στασίδια απελευθερώνονται από τη μετακίνηση του αναλογίου. Το αποτέλεσμα είναι χρήσιμο σε πολυπρόσωπες τελετές, ιδίως όταν λειτουργούν οι επίσκοποι με πολλούς συμμετέχοντες. Το φαινόμενο αυτό εγείρει συζητήσεις όχι μόνο αναφορικά με την πρακτική σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα, αλλά και σε σχέση με την τήρηση της παραδεδομένης πράξης έναντι ποικίλων εωτερισμών, καθώς και με την αισθητική αξιολόγηση για την ανάδειξη ή έκπτωση των συμβολισμών που φέρουν οι τελετουργικές πρακτικές εντός του ναού. «Ο συμβολής των προβληματισμό γράφηκε αυτό το μικρό κείμενο», γράφει ο Θωμάς Αποστολόπουλος, για μια επισκόπηση του θέματος τόσο από άποψη ιστορική και αισθητική, όσο και από την άποψη πρακτικών συνεπειών. Είναι γεγονός πως πολλοί εκκλησιαστικοί που είναι θεσμικά υπεύθυνοι για την ευκοσμία στη λατρεία, όπως προϊστάμενοι ναών και επίσκοποι, διαπνέονται από ζήλο και καλή πρόθεση, δηλώνουν σεβασμό στην ιστορία, αυτοπροσδιορίζονται ως αμήντορες και τηρητές της παράδοσης και όχι ως νεοτεριστές και μοντερνιστές και πιστεύουν ακράδαντα ότι οι επιλογές τους είναι οι σωστές. Στην κρίση τους επαφίεται η καλλιτεχνική ποιότητα των στοιχείων που συγκροτούν τη λατρεία σε όλες τις παραμέτρους και ιδίως στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, την αγιογραφία, τη γλυπτική, την ενδυματολογική έκφραση, τη μικροτεχνία, τον φωτισμό, την ακουστική και γενικά όποια άλλη τέχνη ή τεχνική εμπλέκεται στην τελετουργία και στην επιτέλεση. Όταν όμως η καλή διάθεση δεν συνοδεύεται και με την απαραίτητη γνώση και παιδεία πάνω στην αισθητική που μας κληρονομεί ένας τεράστιος πολιτισμός, πιο παλαιός και από την χριστιανική εκδοχή του, ο κίνδυνος για απώλεια του μέτρου και πτώση στο επίπεδο του ακαλέσθητου, του kitsch, είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Δυστυχώς μπορούμε να παριθμίσουμε πλήθος παραδειγμάτων όπου η εφαρμογή νεοφανών πρακτικών κάθε άλλο παρά συνάδει με τις περικάλους διδασκαλίες και κατακτήσεις της ελληνικής, της ελληνοχριστιανικής τέχνης.
Ιστορική επισκόπηση. Χορός είναι αρχαιοελληνική λέξη που έρχεται από το ελληνικό θέατρο. Οι Εβραίοι έχουν από την άλλη θεσμοθετημένους λατρευτικούς μουσικούς χορούς και μακρά λεβιτική παράδοση όπως τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις ο χορός παίζει κεντρικό ρόλο. Ο αρχαιοελληνικός χορός που αναπαριστά τον λαό αναπτύσσεται στο κύλον του αρχαίου θεάτρου ανάμεσα σε σκηνή και θεατές. Υπάρχει ο κορυφαίος του χορού και ενίοτε η μιχόρια. Οι εβραϊκοί χοροί μέχρι την εποχή του Δαβίδ στέκονται πρώτης Αγίας Κιβωτού και στη συνέχεια εντός του Ναού του Σολομώντος. Σε κάποια συγκεκριμένη ιστορική φάση περιγράφονται ο Δαβίδος χοράρχης και οι Ασάφ, Εθάν, Εμάν και οι Διθούν ως ψαλτοδοί έμπροσεν της Κιβωτού, εναντίον της σκηνής του μαρτυρίου και κατά πρόσωπον τα Κιβωτού Διαθήκης Κυρίου κατά έναντι των ιερέων. Επίσης, ένας άλλος πρότυπος χορός Αδουσών με την κορυφαία του χωράρχη περιγράφεται ήδη στην Έξοδο να υμνεί τον Θεό με τα χορών και τυμπάνων εξαρχούσης Μαριάμ. Στον χριστιανικό ναό, την ελληνική θεατρική σκηνή και τη σκηνή του μαρτυρίου με την Κιβωτό αντικαθιστούν το Ιερό Βήμα και η Αγία Τράπεζα. Ο χορός, σύστημα αδόντων κατά τη Σούδα, είναι το στόμα του λαού και δρά εξ ονόματος της συνάξεως, εκκλησίας του λαού. Δεν νοείται σε καμία από τις δύο περιπτώσεις παραμερισμός του χορού των αδόντων σε κάποιο άκρο ή παραβάν, αλλά αντίθετα προβλέπεται κεντρική και εξέχουσα θέση που τονίζει λειτουργικά και αισθητικά το ρόλο τους.
Ο χριστιανικός χορός ψαλόντων με κορυφαίο αναγνώστη και ψάλτη και τον λαό να υποψάλλει περιγράφεται ήδη στις αποστολικές διαταγές. Μέσος δε ο αναγνώστης, αφυψηλού την ως εστός, αναγινοσκέτωτα Μωυσέως και Ιησού του Ναβί. Αναδύο δε γενωμένων αναγνωσμάτων, έτερος της του Δαβίδ ψαλέτο τους ύμνους και ο λαός τα ακροστήχια υποψαλέτο. Πολύ νωρίς, είτε από παράδοση του Αγίου Ιγνατίου που καθιερώνει τον αντιφωνικό τρόπο των δύο χωρών ή πάντως από την εποχή του Φλαβιανού, καθιερώνεται η διαίρεση του χορού σε δύο μέρη, όπως μαρτυρεί ήδη και ο Μέγας Βασίλειος. «Και νυν μεν διχή διανεμηθέντες αντιψάλουσιν αλλήλεις, ομούμεν την μελέτην των λογίων εντεύθεν κρατήνοντες, ομούδε και την προσοχήν και το αμετεώριστον των καρδιών εαυτής διοικούμενη. Έπειτα πάλιν επιτρέψαντες, ενή κατάρχην του μέλους η λυπή υπηχούση». Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για κάποιο περιφερειακό ρόλο, αλλά για μια δραστηριότητα στο κέντρο του ενδιαφέροντος όπου λαμβάνει χώρα η επετέλεση. Είναι χαρακτηριστικές οι λέξεις «μέσος εφυψηλού την ως εστός», ο όρος «μέσος» με όσες μεταλλάξεις έχει δεχθεί κατά την εξέλιξη των χωρών συνεχίζει να υφίσταται για αιώνες, μέχρι και το ύστερο Βυζάντιο δηλώνοντας πάντα ένα κεντρικό πρόσωπο στην τελετουργία. Μέσος, δομέστικος, χορολέκτης, πριμικύριος ή πριμικύριος, μαΐστορ, πρωτοψάλτης. Άμεση και αυτονόητη συνάρτηση της σπουδαιότητας του ρόλου είναι η συγκεκριμένη τοποθέτηση του χορού και του κορυφαίου στο χώρο. Οι αναφορές είναι ρητές και σαφείς, τόσο στα ασματικά κοσμικά όσο και στα σαβαϊτικά και στουδυτικά μοναστικά τυπικά. Υψάλτε ή υψάλλοντες αδελφοί ή υψάλλοντες πρώτου βήματος, τυπικά μεσίνης, στουδίου και μήλη. Τα δύο μέρη του χορού εν το μέσο παραμφωτέρων των χωρών, σαβαϊτικό τυπικό. Στα ψαλτικά χειρόγραφα επίσης συναντώνται εκφράσεις όπως «εις των ομφαλών των ψαλτών», «εις το μέσον», «εν το μεσονάο», τα δε ημιχώρια αναφέρονται ως μικρών επαλλήλων διαστικότα.
Ανάγκη για θέση του μέσου ή του ψάλτου εφυψηλού εστώτος, γράφει ο Θωμάς Αποστολόπουλος, γέννησε τον βυζαντινό άμβονα στο μέσον ή πάντως στο μεσαίο κλήτος του ναού. Αποτελούσε μια κατασκευή με 4 έως και 12 σκαλιά σε διαφόρους τύπους, οκταγωνικός, ρηπιδιόσχημος, συριακός, με απλή ή διπλή κλίμακα κλπ. Κατά την ιεραρχική τάξη, ανάλογα με τον ιερατικό τους βαθμό και την τελετή, είχαν δικαίωμα να ανεβαίνουν οι κληρικοί σε συγκεκριμένα σκαλιά. Ανάμεσα στους δικαιουμένους να ανέβουν στον άμβονα ήταν οι αναγνώστες και οι ψάλτες, καθώς ως κατώτεροι κληρικοί ανήκουν στον κλήρο. Σήμερα, κατ' επιρροήν του καθολικού του αγιορητικού τύπου, ο άμβονας αυτός εξέλιπε και εμπολής αντικαταστάθηκε με τη γνωστή περιψωμένη κατασκευή στα αριστερά του ναού. Ένα μοναδικό δείγμα άμβονα σώζεται στο ναό της Κοιμήσεως στην Καλαμπάκα και κάποια υπολείμματα σε μουσεία, ενώ κάποια δείγματα συναντώνται και σε ναούς της Δύσης. Στον τύπο του αγιορητικού ναού, τα ημιχώρια μετακινούνται στα αναλόγια, τα οποία τοποθετούνται στα ημικύκλια κάτω από τα δύο ημιθόλια. Έτσι αφήνεται ελεύθερο το κέντρο κάτω από τον τρούλο, ώστε να είναι ευδιάκριτος ένα σχεδόν κυκλικός χώρος για τελετουργικές δράσεις με κέντρο ακριβώς κάτω από τον Παντοκράτορα. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική καθιέρωση του παλαιού άμβονα, υπερυψώθηκε μεταξύ αυτού και του ιερού και ένα μέρος του δαπέδου που ονομάστηκε Σολέας ή Σολέα, ακριβώς για να τονίζονται ακουστικά και να γίνονται ορατοί οι αναγνώστες και οι ψάλτες. Ο άμβονας μνημονεύεται στον 15ο κανόνα της Ενλαοδικία, ο οποίος ομιλεί περί των εις τον άμβονα αναβαινόντων κανονικών ψαλτών. Κατά μικρές ανά τους αιώνες παραλλαγές, διακρίνονται 3 βήματα. Άγιον, του Σολέα και του Άμβονος, ενώ υφίσταται και η ορολογία δύο χωροί του βήματος, όταν ψάλλει ο χορός των δικαιουμένων να εισέλθουν στο ιερό βήμα ιερωμένων και του Άμβονος, όπου ψάλλουν οι κατεξοχήν φέροντες την ιδιότητα του ψάλτη, μαζί με ποικίλα σχήματα χοροδιών στα οποία μετέχουν και μικληρικοί. Ο Άμβονας γίνεται ο οικείος τόπος για τους συντονιστές χωράρχες των ψαλτών και εκατέρωθεν του επί του Σολέα αναπτύσσονται οι χωροί.
Το παλαιό πρότυπο χωρών, που όπως είπαμε γράφει ο Θωμάς Αποστολόπουλος ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους, είναι ένας συντονιστής, μέσος ή δομέστικος ή πρωτοψάλτης και τα συνοδεύοντα σύνολα ψαλόντων. Στο καλύτερο πρότυπο οργάνωσης των χωρών αυτό της Αγίας Σοφίας, οι χωροί συντίθενται από πλήθος συμμετεχόντων που διακρίνονται κατά περίπτωση και σε επιμέρους σχήματα. Σύστημα αδόντων, πρωτοψάλτης, χορός, ψαλτών, σολιστών, λαός, αναγνώστες, πυλωροί, οστιάριοι, ορφανά, σκητήρια κλπ. Και πολύύμνος λαός, σολίστες, χορός σολιστών, αναγνώστες, λαός. Από βυζαντινό πρότυπο που περιλάμβανε έναν πρωτοψάλτη στο μέσον ημικυκλίου, τον δομέστικο ή πριμικύριο των υπολείπων ψαλτών στη δεξιά πλευρά του άμβονα και τον αντίστοιχο δομέστικο των αναγνωστών και υποδιακόνων στην αριστερή, προέκυψε και το ημικύκλιο των δυτικών χοροδιών, μια εκδοχή του οποίου συνηθίζεται και σήμερα στις συναυλίες. Η βυζαντινή παράδοση θέλει να ψάλλει δεξιά ο βασιλιάς, ζερβά ο πατριάρχης, δηλαδή δεξιά και αριστερά του άμβονος λειτουργώντας ως χωράρχης. Είναι βέβαιο πως δεν διανοείται κανείς ότι η ψαλμωδία των δύο αυτών θα ελάμβανε χώρα σε άλλο μέρος παρά στο κέντρο του ενδιαφέροντος, στο κέντρο του ναού. Ο χωράρχης του αριστερού χορού, ο οποίος σε κάποια ιστορική φάση φέρει και λαμπάδα για να φέγγει στον ψάλλον τον Πατριάρχη, παίρνει τον τίτλο Λαμπαδάριος. σε άλλη μια ύστερο-βυζαντινή εκδοχή τον αριστερό χορό που τον συγκροτούσαν αναγνώστες, υποδιάκονοι και άλλοι κληρικοί, διευθύνει ο πρωτοπαπάς, φορέας πάλι όπως φαίνεται και από το λεκτικό ενός εξέχοντος ρόλου. Οι χοροί ενώνονταν συχνά σε ένα σύνολο γύρω από τον άμβονα υπό τη διεύθυνση ενός πρωτοψάλτη, με τα αναλόγια πλέον δεξιά και αριστερά, ο ένας και μοναδικός κανονάρχης που αποτελεί επιβίωση ρόλου από όταν οι χοροί ήταν ενωμένοι ή σε κοντινή απόσταση, κινείται πλέον κάθε φορά στο ελεύθερο κέντρο ώστε να υπεγορεύει στους ψάλτες. Μετά την άλωση, τον ρόλο και το στασίδι του αυτοκράτορα το καταλαμβάνει ο Πατριάρχης στο Δεσποτικό. Τέλος, καθώς διαμορφώνεται και το μουσικό βιβλίο της Παπαδικής, στο οποίο σημειώνονται με κόκκινη μελάνη και τα ειδικά σημάδια που λέγονται μεγάλες υποστάσεις χειρονομίας, χάνει σταδιακά την αξία του ο ρόλος του ενός χωράρχη χειρονόμου και διαμορφώνεται το ζεύγος πρωτοψάλτης και λαμπαδάριος, το οποίο και επιζεί μέχρι σήμερα.
Thank you.
η αισθητική και η πρακτική συνιστόσα. Υπενθυμίζεται καταρχάς, σημειώνει ο Θωμάς Αποστολόπουλος, πως η πρακτική του να ψάλουμε στην Εκκλησία, να λέμε τραγούδια στο Θεό, στηρίχθηκε στο αγγελικό πρότυπο που μας παρέδωσε ο προφήτης Ισαΐας, περιγράφοντας τα Σεραφείμ να υμνούν εν χορό τον Κύριο Σαβαώθ με τον Τρισάγιο ύμνο. Το χερουβικό που ψάλουμε παραδίδει σαφώς ότι οι ψάλλοντες είναι οι ταχερουβίμ εικονίζοντες. Είναι αδιανόητο τα χερουβίμ κατά την ανθρωπομορφική εικόνα με την οποία τα παραδίδει η αγιογραφία να αφήνουν το υποπόδιον του Παντοκράτορος και να κρύβονται σε κάποιο πλαϊνό και άφαντο χώρο από όπου θα ακούγονται μόνο οι υπερκόσμιες φωνές τους. Υπονθυμίζεται ότι οι χρυσά ομοιώματα των χερουβίμ περιγράφονται να κοσμούν εμφαντικά και να σκέπουν το ιερότερο αντικείμενο της εβραϊκής λατρείας, την κιβωτό της Διαθήκης. Πέραν τούτων, η ψαλμωδία, συνοδεία με ωμέγα, λειτουργεί μέσω της συμφωνίας του χορού ως η ενωτική δύναμη για να οδηγηθεί ο λαός στο ύπατο τέλος των συμβόλων και μέγιστο αγαθό, την αγάπη, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ώστε και το μέγιστον των αγαθών την αγάπην η ψαλμωδία παρέχεται, ιονή σύνδεσμον την α προς την ένωσιν την συνοδίαν επινοήσασα και εις ενός χορού συμφωνίαν των λαών συναρμόζουσα. Προφανώς για αυτόν τον ένα χορό προβλέπεται αυτονόητα και συμβολικά ομόλογος ενοποιημένος λατρευτικός χώρος, το κέντρο του οποίου λαμβάνουν χώρα οι κεντρικές δράσεις. Η θέση των ψαλτών μπροστά από το ιερό σε κεντρικό σημείο του ναού τονίζει τον ουσιαστικό και κεντρικό τους ρόλο και δικαιώνει και όλα εκείνα τα υμνογραφικά κείμενα που προτρέπουν σε πανηγυρικό ύμνο. «Δεύτε λαοί άσομεν, συστήσομεν εορτήν, χορεύσομεν εόρτια και σκερτήσομεν αγαλόμενη».
Thank you.
Πέραν των συμβολισμών, μια σειρά από τεχνικά ζητήματα τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας υπαγορεύουν τα κεντρικά σημεία του ναού για τη θέση των ψαλτικών χωρών. Ο άμβωνας ήταν στο κέντρο, ώστε ο χωράρχης που ανέβαινε μέχρι και το τρίτο σκαλοπάτι να είναι ορατός από παντού, ακόμη και στη νυχτερινή ακολουθία με τη βοήθεια και των πολυκάνδυλων που κρέμονταν από πάνω. Η θέση αυτή και πάντως θέση στα κεντρικά σημεία του ναού επιλέγονται για τον ευνόητο λόγο ότι έχουν και την καλύτερη ακουστική. Ένα σύνηθες επιχείρημα των ιερατικών υπευθύνων που επιλέγουν την τοποθέτηση των αναλογίων στους άκρους τείχους είναι ότι αντιγράφουν τη σχετική πρακτική από τα καθολικά του αγιορείτικου τύπου. Παραβλέπουν όμως πλην άλλων το γεγονός ότι οι δύο χωροί και μάλιστα σε ημικύκλιο καταλαμβάνουν τον χώρο κάτω από τα δύο τεταρτοσφαίρια ημιθόλια του κεντρικού κλήτους, τα οποία μαζί με την κόγχη του ιερού λειτουργούν ως συλλέκτες και ανακλαστήρες του ήχου. Το δεσποτικό σε αυτή τη διάταξη είναι ακριβώς στη δεσπόζουσα θέση της αρχής του ημικυκλίου και βέβαια ο χώρος κάτω από τον Τρούλο είναι κενός. Κατά την εποχή του Βυζαντίου, η πρόβλεψη για πλούσιο και χρυσοπίκυλτο ενδυματολογικό κώδικα των ψαλτών κατά τους βαθμούς των Ιμάτιο, Στιχάριο, Καμίσιο, Φελόνιο, Σφικτούριο, Σκαραμάγκιο, Επιρυπτάριο, Σκαράνικο και Σκιάδιο έχει νόημα ακριβώς για να προξενεί οπτική εντύπωση στους θεατές. Η λαμπρότητα της ενδυμασίας, την οποία υπαγόρευε η παράδοση του ασματικού τυπικού, υπήρχε για να φαίνεται, όχι να κρύβεται σε κάποια γωνιά ή παράπλευρο θάλαμο. Έτσι αναδεικνύονται οι ψάλτες σε κεντρικά πρόσωπα της δραματουργίας. Σε χειρόγραφα, σε εικόνες και σε αγιογραφημένους ναούς διασώθηκαν ωραιότατες βυζαντινές εικονογραφήσεις των ψαλτών με τις στολές τους, αναπαράγοντας ακριβώς αυτή την αίσθηση της εκπεμπόμενης έγκλης ενός κεντρικού ρόλου. Σήμερα βέβαια οι ψάλτες, μετά από την επικράτηση του μοναστικού τυπικού και μετά τις ιστορικές περιπέτειες μέσα από ξένες κατοχές, οι μεν μοναχοί φορούν τα προβλεπόμενα μοναχικά τους ενδύματα, ενώ οι λαϊκοί φορούν ράσο και μόνο οι έχοντες οφίκιο καλύπτουν την κεφαλή με καλπάκι. Όταν όμως έχουν απομακρυνθεί από το κέντρο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη δυσκολία που έχει το ακροατήριο να ικανοποιήσει την αυθόρμητη επιθυμία του να βλέπει τους ψάλτες και τις εκφράσεις τους. Σύγχρονο πρόβλημα προέκυψε και στις περιπτώσεις που αναμεταδίδεται τηλεοπτικά ή βιντεοσκοπείται η ακολουθία και οι εικονολήπτες δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να στοχεύσουν στον εκάστοτε ψάλλοντα. Δυσχεραίνεται επίσης η επικοινωνία και η συνεννόηση έστω και διανευμάτων τόσο μεταξύ των δύο αναλογίων, ανάγκη που πολλές φορές προκύπτει στην πράξη, όσο και μεταξύ ιερέων και ψαλτών για συνεννόηση και συγχρονισμό. Η ίδια ανάγκη προκύπτει και μεταξύ επισκόπου και ψαλτών, αφού ο επίσκοπος συχνά χωροστατεί, δηλαδή λειτουργεί ως προεστός και χωράρχης από το δεσποτικό, όταν διαβάζει τον προημιακό και άλλα αναγνώσματα ή όταν ψάλλει τις καταβασίες, οπότε είναι αντιληπτή η δυσαρμονία που προκύπτει όταν η χοροδή είναι κρυμμένη κάπου στο πλάι και πίσω του.
Τέλος, κρίνεται εντελώς ξένη προς την ελληνική παράδοση η απόκρυψη του ψάλτη των ψαλτών, πρακτική που μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες αλλοιώσεις και παρασπονδίες. Η εν λόγω τοποθέτηση δεν μπορεί να ερμηνεύεται παρά ως υποβάθμιση των ψαλτών, ως εξορία και εξοβελισμός από το κέντρο της τελετουργίας. Αν οι ψάλτες σήμερα τοποθετηθούν στο πλάι, γιατί αύριο να μην ανέβουν και στο γυναικονίτη? Δυστυχώς το παράδειγμα, αν και μεμονωμένο, είναι ήδη υπαρκτό και συμβαίνει κατά μίμηση ενός δυτικότροπου προτύπου, πολύ συνηθισμένου στον σλαβικό ορθόδοξο κόσμο, να τοποθετούνται χοροδίες συνήθως δίφωνες, τετράφωνες κλπ. Στο άνω δυτικό μέρος του ναού, στις πλάτες των εκκλησιαζομένων. Η εντύπωση που προκαλείται είναι ως εάν ψάλουν αόρατα αγγελάκια από τα απροσδιόριστα ουράνια και όχι το επηγής συγκεκριμένο εκκλησίασμα που έχει τον ψάλτη ως στόμα του και εκφραστή του. Μπορεί κανείς πάλι να προβάλλει το επιχείρημα ότι σήμερα με τις ηχητικές εγκαταστάσεις καλύπτεται το θέμα της ακουστικής και ας είναι απόκεντρα οι ψάλτες. Η τεχνολογία όμως σε άκρητη χρήση μπορεί να αποβεί κερκόπορτα ανεπιθύμητων εξελίξεων. Αν δεν βλέπουμε τους ψάλλοντες, γιατί να μην αποδεχτούμε βαθμιδών και την αναπαραγωγή από ένα τεχνικό μέσο μιας ηχογραφημένης σύνθεσης, αφού με τη σύγχρονη τεχνολογία πολύ δύσκολα θα γίνει αντιληπτή διαφορά? Να αναφερθεί παρεμπιπτόντως η ήδη απαράδεκτη χρήση άψυχου μουσικού οργάνου του ηλεκτρονικού Ισοκράτη, αφού ενίοτε ακούμε τη συνοδεία μιας αόρατης χοροδίας Ισοκρατών, αλλά βλέπουμε έναν και μόνο ψάλτη.
Take on all.
Η κεντρική ιδέα του παρόντος κειμένου, ολοκληρώνει το κείμενό του με αυτόν τον τρόπο ο Θωμάς Αποστολόπουλος, είναι ότι η μετακίνηση των ψαλτών από το κέντρο του ναού προς το νότιο και βόρειο άκρο είναι ξένη προς τη δισχιλιετή χριστιανική παράδοση και προς τις δύο παλαιότερες παραδόσεις, αρχαιοελληνική και παλαιοδιαθηκική, οι οποίες διαμόρφωσαν τις αρχές και τους αισθητικούς κανόνες για την μετακάλους εν χορό διαψαλμωδίας χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Προσκρούει επίσης σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, τα οποία βαρύνουν αρνητικά στο ισοζύγιο με όσα υποτίθεται ότι επιλύει. Τα περισσότερα στοιχεία για τη θέση των ψαλτών και των χωρών υπό διαχρονική έποψη σταχυολογήθηκαν από το διδακτορικό της Ευαγγελίας Πυράκου, «Η χωρή ψαλτών κατά τη Βυζαντινή Παράδοση», μια έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας του 2008. Κείμενα όπως «Ιεροί κανόνες περί της ψαλτικής», «Τελετουργικά τυπικά», «Αποσπάσματα από την Αγία Γραφή», «Αποσπάσματα Αγίων Πατέρων» ή «Ερμηνευτικά έργα», όπως παραδείγματος χάρη τα «Άπαντα Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης», αλλά και πλήθος αναφορές από την υμνογραφία, μπορούν να προσφέρουν εκτενέστερες και αναλυτικότερες όψεις, πληροφορίες και απαντήσεις για το εν λόγω θέμα.
Το κείμενο με τίτλο «Ο τόπος όπου στέκονται οι ψάλτες» του Θωμά Αποστολόπουλου, αναπληρωτού καθηγητού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, επενέδυσαν ηχητικά αποσπάσματα από τους άρχοντες πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιάκωβο και Κωνσταντινό Πρίγκο, τον Βυζαντινό χορό «Τρόπος» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντινού Αγγελίδη, τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ακρίδα, τον πατέρα Νικόλαο Ιωσηφίδη, τον χορό ψαλτών Πρεβέζης υπό τον πατέρα Νεκτάριο Θάνο και μονοφωνάριδες τους Ανδρέα Κατσακιώρη και Μιχάλη Ζάμπα, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αβραάμ Ευθυμιάδη στη Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο μαζί με τον φίλο του Θεόδωρο Σουτζίδη, τον Σμυρνιό Πέτρο Μανέα, ενώ θα κλείσουμε με το αρχαίο μέλος την Γάρσιν Μήτραν από πανήγυρη της Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.